Yes. Det, som vi skal være sammen om nu, det tager sit udgangspunkt, som der står heroppe i Matthæus evangeliet kapitel 28. Det er det sidste kapitel i Matthæus' evangelium, og der vil vi læse fra vers 16 til og med vers 20. Hvis man har en bibel med, som tilfældigvis minder om mini-layout og design, så er det på side 895, og vi vil rejse os op og høre det i Jesu navn. Og der står sådan her. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og Helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se jer med jer alle dage indtil verdens ende. Det er Guds ord. Amen. Værsgo at sidde ned. Vi vil fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu må få lov til at være sammen endnu en gang. Ikke bare med hinanden, men også med dig. Og Jesus, jeg beder dig om, at det ord, vi nu har læst, at det må være noget, vi ikke bare hører med vores ører, men at det også er noget, vi må lytte til med vores hjerte. Jeg beder dig om, her, at dit ord må skabe en resonans i vores liv. At det må gøre noget ved os. At det ikke efterlader os uberørte. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du nu må være her med din ånd og tale til os på en måde, så vi forstår, så vi kan tage det til os, så vi kan omsætte det i vores liv. Og Jesus, du ser, at der er jo ikke nogen af os, der er kommet herind fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med, noget vi er fyldt af, noget vi er plaget af. Der kan være så meget her lige nu i vores liv, der gør, at der på en eller anden måde er kommet lidt en afstand eller en åndelig solformørkelse i vores relation til dig. Så Jesus, nu beder vi dig sådan om, at du må komme og skubbe vores hverdag lidt til side, sådan at vi kan se dig, at vi kan høre dig. Jeg beder dig om her, at vi må få et møde med dig nu. Gør vores tanker rolige, gør vores sind stille, åbn vores hjerte og tøm vores hænder her, så der er plads til alt det, som du ser, at vi har brug for og som du vil give os. Det beder vi om her i dit eget hellige navn. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med at løbe maraton, om det er noget, I gør det i. Er der nogen af jer herinde, der har løbet et maraton? Det er der. Du har løbet et maraton, Jørgen. Hvor hurtigt? Hvor lang tid? Brugte man stopur eller en kalender? 4 timer? Hvor lang tid siden er det? Det er lang tid siden. Jeg ved hvad, hold da op. For dem, der hører på podcast, der var kun en, der rakte hånden op, og det var Jørgen, der gjorde det sådan, ikke? Ja. Altså, fordi hvis man... Eller var der nogen herovre, jeg lukker øjnene? Er der nogen herovre? Har I løbet? Har du løbet, Peter? Et maraton? Altså, af fri vilje? Hvor hurtigt gjorde du det? Nej. Altså, fordi nu står jeg jo bag prædikerstolen, men hvis vi går herned, så vil man jo kunne se på mig, at jeg har ikke løbet maraton for nylig sådan. Hvis man ser på min krop, så kan man se, at jeg er mere en fodboldtype sådan, ikke? Jeg kan lide fodbold, fordi jeg har spist en fodbold, ser det ud til sådan. Og jeg skal også på stadion i dag og se FCK Teo Sif, og... det var det. Når jeg plejer at sige det, så plejer Silkeborg jo at vinde sådan, det ved jeg godt. Og som min krop indikerer, så er jeg jo ikke en aktiv sportsmand. Jeg er en meget aktiv tv-seer. Og jeg går også på stadion og ser det sådan. Jeg er meget aktiv tilskuer, hvor jeg ser på, mens andre knokler. Og så altså Hartmut Rosa, som er den her tyske sociolog, der er blevet berømt for at tale om, at vi lever i et accelerationssamfund, og at vi skal have resonans i vores hverdag. Han har jo ret, fordi nu er det kommet dertil, at nu løber man også maraton på under 2 timer. Alt skal gå hurtigere og stærkere i vores samfund i dag. Og når vi starter her i dag, så er det fordi, jeg gerne vil understrege, at mission, Det er ikke nogen tilskuersport. Det er ikke bare noget, vi skal sidde og se andre makke med. Og så bare selv slappe af. Jeg tror faktisk, det er noget, vi kaldet til at være en aktiv del af. Hvis man følger lidt med sådan i medierne, hvis man følger lidt med på Facebook og andre sociale medier, jeg ikke er på, så vil man formentlig kunne opdage, at der er en del snak for tiden om det, man kalder den stille vækkelse. Har I godt hørt om det? Den stille vækkelse, at der er en stigende og voksende interesse for det, der har med det åndelige og Gud at gøre. Ved I, hvad forudsætningen for den stille vækkelse er? Det er jo højlytte kristne. Det er mennesker, der sætter ord på deres tro. Jeg er overbevist om, at mission, det er kirkens åndedræt, som består af både en indånding og en udånding. Sådan at om søndagen, når vi mødes her, så er det, at kirken, vi trækker vejret ind. Vi bliver fyldt af Guds ord, vi bliver fyldt af Guds ånd. Vi hører sange, vi modtager Herrens sakramenter. Vi bliver opbygget, vi bliver opmuntret, vi bliver formanet, vi bliver udrustet. Så om søndagen her, der ånder vi ind, der samles vi for tilbedelse. Og bagefter så ånder vi ud. Så spredes vi for at dele det, vi har fået til mission. Fordi mission, hvad er det? Det er jo Guds ord delt og spredt. Og det har sit udgangspunkt i Guds hjerte. Fordi der er noget, der er gået op for mig i forberedelsen til det her. Som jo er, hvad skal man sige, påskens eftervarme. Noget af det, der har fyldt for mig. Fordi vi er jo nået til det femte korsord her i 2026. Der, hvor Jesus han sagde, jeg tørster. Og det har rumsteret noget i mit sind, siden jeg holdt prædikenen om det langfredag. Fordi inden at Jesus siger noget, så har folket jo hånet ham. De har spottet ham. Der står sådan her, folket stod og så på. Også rådsherrene gjorde nar af ham og sagde, andre har han frelst. Lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, Guds udvalgte. Og de spørger om, hvorfor gør du ikke noget ved det, Jesus? Er du handlingslammet? Er du gået i stå? Og svaret kender mange af os jo godt. Grunden til, at Jesus ikke frelste sig selv den dag, det var jo fordi, at så kunne han ikke frelse os. Jesus havde jo al magt, også på det her tidspunkt. Der er ikke noget tidspunkt i verdenshistorien, hvor Jesus al magt har været sat på pause. Hvor Jesus ikke kunne gøre det, han ville. Der var ikke noget tidspunkt, hvor modstanden var så stærk og så overvældende, at Jesus stod magtesløs tilbage. Også på korset. Jesus havde jo magten til at forlade korset, hvis han ville. Men det, der gik op for mig, det er jo, han havde ikke hjertet. Jesus havde magten, men han havde ikke hjertet. For det var en hjertesag for Jesus at dø for dig. For os alle, for alle, som tror på ham. Og det er også derfor, vi er med i en missionsforening. Fordi vi sammen kan nå mennesker med evangeliet. Da vi startede den her menighed i det herrens år 2010, så den første byline, vi havde, det første slogan, vi så at sige havde, det var jo en mere for Jesus. Vi ville gerne nå en mere for Jesus. Vi ville gerne længere ud. Vi ville ikke bare have nok i os selv. Men vi ville hele tiden prøve at gøre menighedens periferi større og bredere. Fordi vi er overbevist om, at mennesker så kan møde Jesus. Og derfor er det, at vi i dag skal zoome ind på missionsbefalingen. Fordi jeg tror ikke, vi skal være halvhjertet engageret i det, som Guds hjerte brænder og banker for. Men inden vi ser på tilgængeligheden, så lad os bare lige, som vi plejer, meget kort få sat scenen for vores tekst. Og det bliver kort sådan. Den nære kontekst, det er jo, at Jesus han er stået op af graven. Han har besejret synd, død, djævel og død. Og nu vil han så gerne mødes med dem, der har vandret med ham i mange år, og som havde det til fælles, at de alle sammen havde svigtet ham. Det er jo den nære kontekst. Hvis vi så zoomer lidt ud på den større sådan matæuske kontekst i Bibelen, så begynder Matthæus sit evangelium med at skrive sådan her i kapitel 1, vers 1. Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. Og mange af dem, der læste, hvad Matthæus han skrev, ham der hed Levi først og så blev til Matthæus. Jeg tror, når de har læst det, så er der en indre teologisk klokke, der er gået i gang i deres hoved. Fordi der var noget, som Gud havde lovet Abraham. Nemlig, at i ham, der skulle alle jordens slægter velsignes. Det var det, Gud havde lovet den barnløse Abraham. Og når Jesus så i de allersidste vers af Matthæus evangeliet siger til dine disciple, at de skal gå ud nu, og så skal de fylde jorden med disciple, så er der en ring, der sluttes. For det, som Gud havde lovet Abraham for mange tusind år siden, det bliver jo nu til virkelighed igennem Jesu disciple, igennem det, at de spreder evangeliet i deres samtid, i deres kontekst. Og sådan er det også i dag, i vores slægtled. Der er vi medarbejdere på, at det her løfte, det bliver opfyldt. Vi er en aktiv del af, at der er mennesker, der er slægter, der bliver velsignet, fordi vi er budbringere. Vi er ambassadører for Kristus, der hvor Gud har sat os. Og derfor er det, at vi nu vil vende os imod tilgængeligheden. For sandheden er jo, at tilgængelighed det er forudsætningen for al tjeneste i Guds rige. Det er derfor, vi blandt andet nogle gange siger, her er jeg, send mig. For mission det er jo ikke primært en tankevirksomhed, men det er jo en relationel tilstedeværelse i den hverdag, Gud har sat os i. Og jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, fordi det er jo en tekst, vi allerede nu har læst to gange. Vi læste den ved dåben, vi har læst den nu ved prædikenen, og mange af os kan den faktisk godt udenad. Vi kan i hvert fald de sidste to vers udenad. Og når man kender tekster godt, så kan man jo nogle gange overse noget. Og måske har vi overset tallet 11. Fordi det er jo lidt pudsigt. Der står jo, hvis I kigger, at de 11 gik til Galilea. Og tallet 11 her, det er jo nederlagets tal. Vi ved fra apostlenes gerninger, at senere så supplerer apostelflokken sig. De supplerer sig op med en mere, så de er 12 igen. Så 11, det var nederlagets tal. Det er ikke sejrssikre mænd, Jesus han har sat stævne den her dag. Om lidt, så ved vi jo, at Jesus vil sende dem ud i verden med hans evangelium, med hans frigørende evangelium. Han sender dem ud med et budskab, som de vidste ikke var trængt ind i en af deres nærmeste venner, selvom han havde gået med dem i 3 år. Judas havde jo ikke bare svigtet, men han havde forrådt. Han havde solgt Jesus. Og derfor så var han jo ikke med i flokken. Han havde taget sit eget liv, i stedet for at give det til Jesus. Han var ikke med. Og vi ved, at nogen tvivlede. Og det er jeg faktisk enormt glad for, fordi det er jo flertalsform. Det var ikke kun Thomas, der senere har fået tilnavnet tvivleren. Der var flere, der tvivlede, selvom de havde set ham. Selvom de havde mødt ham. Havde set, at Thomas havde rørt hans sår i siden og i hænderne. Der var mange, der tvivlede den her dag, men de var lydige. De dukkede op, og Gud sendte dem ud. Gud brugte dem alle, både tvivlerne og de sikre. Der var ikke en eller anden sorteringsproces, som var det åndelige jægerkorps, de skulle med i. Dem, der kom, brugte Gud. Og så står der her, at de tilbad ham. I starten så er det kvinderne, der møder Jesus ude ved graven, og de gik hen, omfavnede hans fødder og tilbad ham. Og da de så ham, tilbad de ham, som er fra vores tekst. Så 2 gange. I Matthæus evangeliet kapitel 28, der hører vi om, at der er mennesker, når de møder Jesus, så tilbeder de ham. Fordi det er den måde, vi responderer på Jesu værk på. Det er, at vi tilbeder ham, der har sejret over død og djævel. Ham, der har sejret over døden og sprængt graven indenfra. Men det, der også bliver tydeligt for os, det er jo, at vi skal ikke blive liggende i tilbedelsen. Men Jesus rejser os op i tjeneste for ham. For der er mennesker, der skal høre. Det er jo sådan, at tro, det er en akustisk ting. Troen kommer af det, der høres. Så derfor er der nogen, der skal sige noget. Vi kan ikke bare danse os til det. Der er nødt til at komme ord på. Og de ord skal siges af os, der kender Jesus. For hvis vi ikke siger noget om Jesus, hvem gør så? Og her tror jeg jo, at en af missionens største farer ligger for os. Fordi hvad er det, der kan hindre vores mission? Hvad er det, der kan være sådan en hverdags stopper for at fortælle om Jesus? Det tror jeg er mageligheden. Eller som jeg kalder det i dag, fordi jeg gerne vil lyde lidt smart, udskudt lydighed. Hvor vi snuser lydigheden væk, fordi vi skal først det ene, og vi skal det andet. Det er tit gode ting, det er vigtige ting, det er også fromme ting. Men som har det til fælles, at de måske i sidste ende gør os halvhjertet i det, som Gud er helhjertet engageret i, nemlig mission. Fordi Gud, han er jo den store hjerteåbner. Og der findes ikke det menneske på den her jord, hvis hjerte Gud ikke kan nå ind til at åbne op. Det har vi hørt et vidnesbyrd om for nylig her med vores egen forbønsæske. Gud, han har al magt, også ind i mennesker, der lever i 2026. Der er ikke noget menneske, hvis hjerte er gået så meget baglås, at Gud ikke kan åbne det og komme ind. Og derfor så skal vi være tilgængelige. Det næste, vi skal se lidt på, det handler om, hvad er det egentlig, der satte den første missionsbølge i gang i det, som vi hører om i apostlenes gerninger. Fordi da pinsedag kommer, og det kommer vi jo til om et par uger, da de så bliver udrustet med ånden, fyldt af den, så går de ud og spreder evangeliet. Og der var mange mennesker, der blev fået til, men det skete ikke uden modstand. Så hvad var det, der satte den første store missionsbevægelse i gang? Jo, det siger apostlenes gerninger. Det er jo, det er frygten. De frygten. De blev bange for deres liv. Og alligevel så holdt de ikke deres mund, men de satte lyd på deres tro. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men altså, der udbrød en stor forfølgelse af menigheden, fordi de troede på Jesus. De bliver spredt ud over det hele. Og så forkynder de alligevel ordet. Det, der drev dem ud, det fik dem ikke til at lukke munden. Men de blev ved med at dele ordet. Og dermed så blev de jo et instrument i Guds hånd. Fordi Jesu plan for at nå verden, det er ikke et noget, men det er nogen. Og det betyder, at Guds metode, Guds måde at nå verden på, det er dig. Det er dig, der tror på Jesus. Og det vil jeg gerne udfolde lidt nu i håb om at kunne give lidt frimodighed. For nylig, der så jeg et billede af paven, og det her det er jo en prædiken, jeg også holdt i går til LM's landsmøde. Det kan jeg så godt bare være ærlig at sige, fordi jeg kan ikke nå at forberede to. Jeg så et billede af paven, og jeg turde ikke bruge billedet der, fordi jeg ved ikke, om der er copyright og sådan noget. Så jeg tog et billede med, jeg selv har taget i Colosseum for nogle år siden. Men jeg så det her billede af paven, der gik rundt sådan i Colosseum en mørk aften i påsken, hvor han gik rundt med et kors. Altså den katolske æstetik, den er jo skabt som ind til Instagram, tror jeg sådan, ikke også? Den er meget seværdig, den er meget pompøs sådan. Og det blev jeg faktisk noget bevæget af, fordi at stå inde i Colosseum, det er jo i sig selv imponerende, fordi det er et fascinerende bygningsværk, der har stået der i virkelig mange år. Men det er også spøjst at stå et sted, hvor mange af de mennesker, vi skal være sammen med i evigheden, de har endt deres liv derinde. De endte derinde som underholdning for andre. Der, hvor de led martyrdøden for deres tro. Og det er jo egentlig forunderligt, fordi hvis vi ser på det rent geografisk, så blev missionsbefalingen givet i Israel. Og alligevel var der mange, der endte deres liv som martyrer for deres tro i Rom. Og jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvor mange tusind kilometer der er her. Det er AI, der har lavet det for mig. Men evangeliet gik jo dernede fra, og så hele vejen op til Rom og alle mulige andre steder ude i verden på. Og i dag tror vi jo på det. Dengang, at det her det blev skrevet, der var Romerriget den store, altdominerende verdensmagt. Det var et kæmpe imperie. Og i dag så kan vi jo gå rundt i dets ruiner nede i Rom, som jeg har gjort. Kristendommen har jo overlevet imperier, det har krydset oceaner, det har væltet templer. Og måden det er sket på, det er jo gennem samtale fra menneske til menneske, fra ven til ven. Fra den ene almindelige samtale til den næste. Fra en, som siger til dig, jeg vil gerne fortælle dig om Jesus. Og venner, det er jo en påmindelse til os om, at budskabet, det er ikke skrøbeligt, selvom vi kan føle os skrøbelige, når vi deler det. Går vi til Bibelen, så er der jo et klart mønster sådan, som vi kan læse om, for eksempel i Johannes evangeliet. Andreas, han kommer til Simon, hans bror, og så siger, vi har mødt. Eller Filip, der kommer til Nathanael og siger, vi har mødt. Det er sådan, evangeliet spredes. Det er sådan, at mennesker bliver vundet til Jesus. Det er ved, at der er mennesker, der kommer og siger, jeg har mødt en, og ham vil jeg gerne, at du skal møde. Det er jo det samme, kvinden ved Sykars brønd siger, altså den samaritanske kvinde i Johannes evangeliet kapitel 4, hun siger jo også, kom og se. Kom og se, hvad det er, jeg har mødt. Hvem det er, der har sagt mig, hvad jeg har gjort. Og han elsker mig alligevel, selvom han ved alt, hvad jeg har gjort. For mig er det jo en understregning af, at de selv, de største historiske begivenheder, de består jo af enkelte menneskers troskab i deres egen tid. Jeg tror, den bedste måde at sprede evangeliet på, det er den personlige relation. Det er den stærkeste bro, som budskabet kan gå henover. Henover et måltid mad, henover en god tur i skoven, eller når man spiser sammen. Så næste gang, at Gud åbner en mulighed større for dig, og du har frimodighed til at gå ind ad den, og du føler, du ikke har de helt rigtige ord, eller stemmen ryster lidt, og de gange skal jo nok komme, vi har haft mange af dem sikkert allerede, så prøv at huske den her tekst. Din mumlen, og dine måske lidt usikre ord, de er jo del af en bevægelse, der overlevede imperier. Du er ikke alene om at famle, men du er i selskab med alle os andre. Og prøv at se, hvad Gud siger i Esajas' bog. Det gør hans vilje. Det udfører hans ærne. Det er ikke din opgave at kontrollere, hvad der sker, når du deler ordet. Det skal Gud nok klare. Og prøv at se, når det ikke vender virkningsløst tilbage, så er det jo en opfordring til at dele rundhåndet ud af det. For det gør en forskel der, hvor det lander. Det er aldrig virkningsløst. Og jeg vil bare gerne sige, at små ting, det kan jo føre til store. Det kan føre til store ting. Jeg vil gerne prøve at sige lidt om missionens ringvirkninger. Og give et eksempel på, hvordan Gud han kan tage små ting og gøre dem større. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det sådan, men jeg har jo taget et andet vandglas med heroppe i dag, end jeg plejer. Har I lagt mærke til det? Ja. Og jeg kan faktisk godt lide det. Jeg er faktisk glad for det sådan. Jeg er afholdsmand. Jeg drikker ikke alkohol. Og alligevel så har jeg købt det her fine ølglas, tænker jeg, fordi det er stort, der kan være meget sodavand i sådan, ikke også? Jeg har købt det for 5 kroner her sådan. Det er et lidt uskarpt billede, sådan viser sig, at jeg skulle finde et bedre, men det lykkedes, det nåede jeg aldrig. Ved hvor det er henne? Det er Lumi Genbrug Nexø. Det er det nemlig. Og faktisk så købte jeg 2, da jeg var derovre i 2024. Og på den måde, så er jeg jo med til at støtte missionsarbejdet i hele verden. Og inden jeg kører videre i min tekst, så vil jeg gerne sige, at jeg holdt jo den her prædiken i går sådan. Og så bagefter kommer der en af damerne fra Lumi Genbrug op til mig til landsmødet i Ringsted. Og så siger hun, den dame, der solgte dig de her glas i Nexø, da du var og købte dem, så vidste hun ikke, hvem du var. Og jeg sagde til hende, det skal hun da være glad for. Det er da meget godt sådan, ikke også? Altså, vi skal jo alle sammen bære vores forskellige byrder sådan. Og så sagde damen fra Bornholm til mig, da hun solgte det her til dig, så vidste hun ikke, hvem du var, og hun kendte heller ikke Gud. Men ved at komme i genbrugsarbejdet over tid, så kom hun til at lære Gud at kende. Og den her dame fortalte mig i går i Ringsted, at for ikke så længe siden, så havde de haft sådan en eller anden samling i genbrugsbutikken, og så skulle de have sådan en taknemmelighedsrunde, hvor de skulle sige noget om, de var glade for, og hun fortalte, jamen så havde en sagt, jeg er glad for mine børnebørn, jeg er glad for mit helbred, jeg er glad for, at jeg ikke holder med Brøndby, og alle de der gode ting, man normalt siger sådan. Og da de så var nået hen til sælgersken af hende, der har solgt mig de her to glas, så sagde hun, jeg er så glad for, at jeg kender Gud. Fordi der var sket noget. Og der var ikke sket noget voldsomt eller enormt spektakulært. Der var bare mennesker, der havde sagt noget. Mennesker, der havde fortalt noget. Og det havde gjort noget. Når jeg kunne købe det her glas for 5 kroner i Nexø, sådan, ikke? Så var det jo fordi, at der var missionale ildsjæle, de havde båret glasset inde i butikket. De har formentlig også vasket det. Så har de sat det på plads, så har de solgt det til mig for 5 kroner, det blev 10, for jeg købte 2. Og sidste år, så gav genbrug os i LM over 8 millioner kroner, som vi kunne drive missionsarbejde for. Fordi der er mange, som knokler løs med at tjene penge, vi kan bruge på mission. Og jeg ved ikke, altså, om I kender det missionærpar, der hedder Johannes og Mia, som er ude i Kambodja. Kender I dem? Ved I, hvem det er? I onsdags så lagde Johannes det her billede op på Facebook. Fordi nogle af de penge, som vi bruger på, og altså som vi tjener på genbrug, dem investerer vi jo i ydre missionsarbejde. Det er sådan i LM på landsplan, der har vi vedtaget, at 50% af alle vores indtægter, dem investerer vi i ydre mission, eller international mission, som det hedder nu. Og nogle af de penge har også fundet anvendelse i Kambodja, ude i Siem Reap, ude i det, der hedder Rontaek Living Hope Center. Hvor er du, Rakel? Der, du er der. Kender du dem? Også hende der? Nej, okay. Fordi det er der, Rakel har været sidste år sammen med Iben og Nikolaj. Og det er blandt andet blevet muligt at bygge det her kæmpe center, som jeg ikke har set med mine egne øjne, derude. Og der bliver der drevet missionsarbejde. Der bliver drevet alt muligt forskelligt arbejde. Rakel kan fortælle timevis om det, og det kan I spørge hende om bagefter sådan. Fordi det, Johannes fortæller med det her billede, det er jo, at her der er der en kvinde. Han skrev vist nok hendes navn, men jeg kan ikke huske det, og I har åbenbart ikke set det. Så virkeligheden er jo den. Vi aner ikke, hvad hun hedder. Vi har formentlig aldrig mødt hende. Vi kender hende ikke. Men nu er vi i familie med hende. Fordi hun har taget imod Jesus. Fordi hun er kommet til tro på ham. Og måden, hvorpå hun er kommet til tro, det var ved, at hendes børn, de havde været oppe i Rontaek, de havde været oppe i det der Living Hope Center. Og der var mennesker, der havde fortalt børnene om Jesus. Og det børnene havde hørt, det havde de ikke holdt for sig selv, men det havde de også fortalt deres mor. Og nu var hun blevet en kristen. Så derfor er pastor Gong, der sidder der, og nogle af hans medarbejdere, de er ude og snakke med hende, de er ude og bede for hende. For nu har hun taget imod Jesus. Vi har fået en søster mere i Kambodja. Og det er sket med det, man kan kalde for cirkulær missionsøkonomi. Der er nogen, der har skænket glas til genbrug. Der er nogen, der har behandlet det og stillet det ind i en butik. Og i det her tilfælde er det så mig, der har købt det. Og altså, når man køber et glas til 5 kroner, og vi sidste år fik over 8 millioner fra genbrugsarbejde til mission, så er det virkelig mange dråber små, der gør noget stort. Der er med til at muliggøre mission, som mennesker møder Jesus og kommer og tro på ham. Og for mig der er det her en understregning af, at et lille glas, det kan hjælpe vej til at bane vej for en stor tro. Så når du deler dit budskab, når du deler dit vidnesbyrd. Altså, vi kan ikke se, hvad Gud vil bruge det til. Men vi ved, at det ikke vender virkningsløst tilbage, så del det frimodigt. Det er også derfor, at vi fra LM's side af frimodigt har engageret os i missionsarbejdet i Indien. Fordi der var nogle folk fra Indre Mission, der igennem mange år havde drevet missionsarbejde i Indien. De har driver et børnehjem og så omkring 125 søndagsskoler. Og Indre Mission, det var ikke længere en del af deres vision og strategi, at de skulle være med til på en eller anden måde at understøtte det. Og så spurgte de også i LM, vil I overtage det her? Vil I være nogen, der går ind i det her arbejde? Og det ligger jo ikke i vores DNA, at vi lukker søndagsskoler i LM. Det er ikke dem, vi er. Det er ikke de mennesker, vi er. Men det er vores DNA at være engageret i mission. Også der, hvor det er svært, og hvor landet scorer højt på åbne dørs liste over for fulde kristne. Jeg var i Haderslev i søndags og i onsdags og prædike. Ikke over det her, over noget andet. Men under kaffen bagefter, så var der også noget spørgsmål og svar. Nogen spurgte til missionsarbejdet i Indien, og Ole Sørensen fra Norea, han var der. Og han siger jo, Indien er det mindst noget land i hele verden. Fordi der er så mange mennesker, der er så mange stammer, der er det her kastesystem, der gør tingene bøvlede og besværlige. Så lige nu har Gud ledt os til et missionsarbejde i det mindst noget land. Og det er det, fordi at Jesu autoritet, den er uden geografiske begrænsninger. Det er derfor, at Gud kalder os til en tjeneste nu, for at mennesker må møde Jesus og komme til tro på ham. Og så vil jeg bare gerne lige sige, det er ikke sikkert, at I alle sammen er klar over det, men vi har Ole, der sidder, han sidder der. Ole Malmgaard, ikke også? Hvis Gud nu kalder jer til mission, hvis der nu er nogen af jer, Gud siger til, I skal ikke bare dele vidnesbyrdet om mig her, I skal faktisk også gøre det et sted, hvor der er varmere, og der er lidt mere trælse dyr, så kom hen og snak med Ole. Jeg tror ikke, altså i samme øjeblik, du snakker med ham, så fanger bordet ikke jo. Men overvej, hvis al forudsætning for mission er tilgængelighed, så overvej måske, om det er dig, Gud kalder til en tjeneste, og så snak med Ole og hans kollegaer i Hillerød. Fordi det er, så kan Ole hjælpe videre. Vi har holdt en udsendelsesfest i menigheden her, sådan i den tid, jeg har været med. Det kunne være fedt, hvis vi holdt en mere. Vi kan godt lide fester, særligt sådan unge. Og det engagerer vi os i, fordi Jesu autoritet er jo uden geografiske begrænsninger. Og derfor tror vi også, at Gud kalder os til en tjeneste, som mennesker møder Jesus. Og det bringer os der, hvor vi skal lande den her prædiken. Og det lander ved en overvejelse af to konstateringer, som jeg gerne vil slutte med, som overvejelsen først. Fordi nogle gange så spørger vi os selv om jo, hvorfor er Jesus ikke kommet igen? Hvorfor er det, at det trækker ud? Hvorfor er det endnu ikke sket? Og virkeligheden er jo, hvis Jesus var kommet igen for 70 år siden, så var vi ikke kommet med. Så var vi ikke blevet frelst. Mange af os havde ikke eksisteret. Det er jo derfor, at jorden stadigvæk drejer rundt. Fordi Gud gerne vil have os med. Gud vil frelse så mange som muligt. Og derfor er det også, at vi er en del af en missionsbevægelse. Derfor vil vi stadigvæk gerne i Kirken ved Søerne nå en mere for Jesus. Det er derfor, vi er en missionsbevægelse med tryk på begge ord. Vi vil mission, og fordi vi vil det, så er vi i bevægelse. Hen og ud imod dem, som endnu ikke kender Jesus. Uanset om vi så skal møde dem fysisk igennem vores podcast eller igennem Norea Mediemission. Og så konstateringerne. Jesus har al magt, og den er uden undtagelse. Den ophører ikke i regnvejr eller trælse steder, hvor man holder med Midtjylland eller Brøndby. Jesu magt, den er universel. Og derfor har vi frimodighed til at arbejde med at nå de mindst noget med evangeliet. For vi er jo aldrig alene i opgaven. Som jeg har sagt til nogle af vores missionærer, som jeg har mødt, enten på missionsmarken eller mens de har været hjemme, så er I jo aldrig alene, fordi Jesus er med jer, men det er vi også i baglandet. I står forrest i tjenesten, men I er aldrig alene. Det er jo derfor, vi trofast uge efter uge også beder for vores nærkontaktmissionærer, både til gudstjenesten om søndagen og også til bedemøde om fredagen. Fordi de ikke er alene. Mission, det er en holdsport. Og i bestræbelserne på at lære folk at holde alt det, som Jesus har befalet os, så er det, at vi vil prædike Kristus som korsfæstet. For det her livet er, det her det evige liv findes. En korsløs, bibelløs bevægelse. Vi har intet at give til verden. Virkelig er der ikke nogen eksistensberettigelse for os. Men den, som bringer Kristus, giver alt. Og derfor så kan vi gå uden frygt. Fordi den stærkeste, han er med os. Det er Gud selv, der bygger sin kirke. Og selv den voldsomste modstander, vil ikke få magt over den. For Gud bygger sin kirke, og han bygger ikke en ruin. Og det betyder, at en dag, så skal hvert knæ bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Hvad er det her? Det er jo en af de ældste kristne lovsange, vi har, som Paulus skriver om. Hvad er det her? Det er jo virkeliggørelsen af, at Jesus har al magt i himlen og på jorden. Det er derfor, vi driver mission, fordi det er en hjertesag for os. Og det betyder, at der er puls, der er evigt liv, og derfor bliver vi ved med sammen og bærer med på missionens sag, så mennesker møder Jesus, uanset hvor i verden de lever. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi beder dig sådan om, at det må være vores erfaring og vores virkelighed, at når vi deler dit ord, Herre, så bygger du din kirke. Jesus, tak fordi, at budskabet ikke er skrøbeligt, selvom vi er skrøbelige, Herre. Jeg beder dig sådan om, at du må give os mod og muligheder for at kunne dele et vidnesbyrd om dig, der hvor du har sat os. Det beder vi om her i dit eget hellige navn. Amen.